ሰላሳ ዓለም ለኸ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብረት መንግስታት ኣብ ዘካይዶ ስሩዕ ኣኼብኡ ብዛዕባ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ምቁፅጻርን መፅናዕትን ከካየድን ጸብጻባት ብስሩዕ ከቐርብን ክቕጽሎ ሓቲቶም። ልዕሊ 100 ፍሉጣትን ጸለውትን ዝኾኑ ኣፍሪቃውያን ጸሓፍትን ደረስትን ጋዜጠኛትን ድማ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ከመሓይሹ ዝፅውዕ ቅሉዕ ደብዳቤ ናብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምጽሓፎም ተጸብጺቡሎ። ምኒ ኣፈወርቂ ንኽልቲኡ ጠሚራ ክተቕርበ እያ።
እቶም ከም ኣምስቲ ኢንተርናሽናል ሂማን ራይትስ ዋች ዶብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ተበግሱ ዓለም ለኸ መሰላት ስደተኛታት ዓለም ለኸ ውድብ ፀረ ስቅያት ከምኡውን ዝተፈላለያ ኤርትራውያን ማሕበራት ተሓለቕቲ መሰላት ዝርከብዎም 30 ዓለም ለኸ ጉጅለታት ተሓለቕቲ መሰላት ናብቲ ኣብ ቀረባ ዝካየድ መበል 41 ዋዕላ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ዝፀሓፍዎ ደብዳቤ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ብቐጻሊ ክትትል ክግበሮን ጸብጻብ ክቐርቦን ዘኽእል ኣብቲ ዋዕላ ዝቐርብ ረቂቕ ውሳነ ክትድግፉ ንምሕፀነኩም ኢሎም ኣለዉ። ዋላ እኳ ኣብ ቀረባ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ስሉሳዊ ስምምዓት ኢትዮጵያ ኤርትራን ሶማልያን እንተተገብረ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ገና ኣዝዩ ሕማቕ እዩ ዘሎ ኢሉ ሎ ተደብዳቤ ነፃ ፕረስ የለን ዝተኣስሩ 16 ጋዜጠኛታት ገና ብዘይ ፍርዲ ካብ 201 ዓመተ ምህረት ኣትሒዞም ተኣሲሮም ኣለዉ። ብሂወት ምህላዎም እውን ሰበስልጣን ኤርትራ መረጋገፂ ኣይቕረቡን። ኣብ ምልእቲ እቲ ሃገር ሲቪላዊ ባይታ ቅዩዱን ፅቑጡን እዩ ዝበለቲ ደብዳቤ ዓለም ለኸ ጉጅለታት ተሓለቕቲ መሰላት ከምቲ ብዝሓለፈ መጋቢት 2019 ኣብ መበል 40 ዋዕላቲ ቤት ምክሪ ምክትል ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ዝበልኦ ብዝሓለፉ ምግሃሳት ዝተሓተተ የለን። እቲ ምግሃሳት እውን ቀፂሉሎ ናብ ፍርዲ ምቕራብ እውን የለን። ሃልዋቶም ዝጠፍኡ እውን ኣበይ ከም ዘለዎ ኣይፍለጡን። መሰላት ሓሳብ ካብ ምግላፅ ሰላማዊ ኣኼባታት ሃይማኖታዊ ኮነ እምነት የለን። ገደብ ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት እውን ስቅያትን ፆታዊ ዓመፅን ግዱድ ሸቕልን ዝሓወሰ እዩ ብምባል ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት ንህዝቢ ኤርትራ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ከምዘይተመሓየሸሉ ቤት ፅሕፈተን ከም ዝፈለጠ ገሊፀንየን ክብል ጠቒሱ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝግበር ክትትል እቲ ቤት ምክሪ ሕጂ ዘፍክሰሉ ግዜ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ ኣብቲ ደብዳቤኦም። ፍሊት ራፖርተር ጸብጻበን ከቕርባን ዝተቐመጡ ነጥብታት መመሓየሺ ምስቲ ትፅቢት ዝግበሮ እናረኣኻ ምስታ ሃገር ፅምዶ ክቕፅል ኣለዎ ድሕሪ ምባል እዚ ዘይምግባር ብርግፅ ኤርትራ ብዘላቶ ክትቅፅል ከም ምድጋፍ እዩ ዝትርጎም ድሕሪ ምባል ሓላፍነት ራፖርተር ዝቋረፅ እቶም ዝተቐመጡ ነጥበ መመሓየሽታት ምስ ዝትግበሩን ተግባራዮም ከዓ ብጭቡጥ ምስ ዝረአን እዩ ክብሉ እቶም ዓለም ለኸ ጉጅለታት ተሓለቕቲ መሰላት ኣብቲ ደብዳቤኦም ገሊፆም ኣለዉ። ኤርትራ ሓዳሽ ኣባል ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ኮይና ምምራፃ ኣብ ምክባር ሰብኣዊ መሰላት ዝለዓለ ሓላፍነት ዘሸክማን ምስቲ ቤት ምክሪ ሙሉእ ብምሉእ ክትተሓባብር ዝገብራን እዩ ዝበለት ደብዳቤቶም ተሓለቕቲ ጉጅለታት እንተኾነ ኤርትራ ግዴታኣ ኣየኽበረትን እተን ፍሊት ራፖርተር ናብቲ ሃገር ክበፅሓ ዘቕረብኦ ሕቶውን ኣይተቐበለትን ኢሎም ኣለዉ ኣብቲ ደብዳቤኦም። እቲ ደብዳቤ ኣስዒቡ ዓንቃፍ ዝኾነ ባህሪ ክሽለም የብሉን ኤርትራውን ኣባልነታ ክትረኽቦ ዝግብኣ ብትገብሮ ምሉእ ምትሕባር ክኸውን ይግባእ ድሕሪ ምባል ዋዕላቲ ቤት ምክሪ ኣባል ዝኽወን ሓላፍነት ንምጥንኻር ዳኣ እምበር ንምዕጋት ከምዘይኮነ ንፁር ክገብር ኣለዎ ኢሉሎም። እቲ ዝቕፅል ኣኼባቲ ቤት ምክሪ ሜላዊ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ብዝለዓለ ብርኪ ክትትል ክግበሮን ብዛዕባ እውን ጸብጻብ ብግልፂ ክቐርብን ነዚ ዝገብር ፍሉይ ሓላፍነት እውን ዝቕፅለሉ ውሳነ ከጽድቕ ኣለዉ ክብሉ እቶም 30 ዓለም ለኸ ጉጅለታት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብቲ ደብዳቤኦም ፀዊዖም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ 102 ኣፍሪቃውያን ህቡባት ፀሓፍትን ደረስትን ጋዜጠኛታትን ናብ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ቅሉዕ ደብዳቤ ፅሒፎም ኣለዉ። እቶም ኣብ ኣፍሪቃ ብፅሑፋቶምን ብዘቕርብዎ ፀብጻባቶምን ንሰብኣዊ መሰላት ዝሕለቑ ጸለውቲ ዝኾኑ ፀሓፍትን ደረስትን ከምኡውን ጋዜጠኛታትን ኣብቲ ናብ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝፀሓፍዎ ቅሉዕ ደብዳቤ ዕላማ ትፅሑፎም ከም ዜጋታት ኣፍሪቃ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዘለና ምሕዝነት ብዘየማትእ ንምግላፅ እዩ ድሕሪ ምባል ዜጋታት ኤርትራ ዝሐሸ ናብራ ንምንዳይ ኣብ ምድረ በዳታትን ባሕርን ሰብኣዊ ዘይኮነ ኩነታት ይሕልፍ ኣለዉ ድሕሪ ምባል ከምቲ ምስ ኢትዮጵያ ዝምድና ንምምሕያሽ ተባዕ ስጉምቲ ዝወሰድኩም ንብልፅግናን ነፃነትን ህዝብኩም ከምኡ ዝበለ ስጉምቲ ምውሳድ ኤርትራ ካብቲ ዝዓበየ ኣፍሪቃዊ ስድራ ምንፃላ ንኸብቅዕ ሓጋዚ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ተሸላሚ ኖቤል ዝኾኑ ናይጀርያዊ ወሌ ሶዮንካ ኢትዮጵያዊ ተሸላሚት መኣዛ መንግስቴ ዜጋታት ሱዳን፣ ግብፂ፣ ሶማልያ፣ ኡጋንዳ ሓዊሱ ናይ ብርክት ዝበለ ሃገራት ኣፍሪቃ ፀሓፍትን ደረስትን ጋዜጠኛታትን ኣብ ሃገራቶም እውን ተመሳሳሊ ፀገማት ከም ዘለዎ ብምግላፅ ብኣፍሪቃዊ መንፈስ زم تساقمات زي امك فتحو دليتهم مخانو بمقلاز زي تسألام قلباب كنتت اللو بمبالن پرزيدنت إساس عبدالأخو دبداب بي تزاريبو مالو تم أفريكاويان هوبوبات صحفتن غازيت إنهاتن ناب إيرترا بمقاد مستوان پرزيدنت ترازي قاتاتن تأسيرو مزلو غازيت إنهاتن كالو أتون تراخيبوم كزراربو كمز دليو بمقلاز ملس پرزيدنت إساس أفورك إيج بيوخم زلو غليتو مالو